Dovezile științifice susțin continuarea măsurii de protecție împotriva infecției cu COVID-19, măsuri de protecție care se referă strict la purtarea măștii. Un studiu foarte interesant publicat în The Lancet spune lucrul ăsta, dar și un studiu CDC confirmă faptul că, citesc, purtarea măștilor în școli ajută la protejarea copiilor și a profesorilor de COVID-19. Este unul dintre subiectele pe care îl vom discuta astăzi la raportul de gardă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Mă bucur să ne reauzim și să continuăm ceea ce am început de 2 ani de zile, și anume să discutăm despre pandemie și cum să ne păzim mai bine. Exact. Chiar dacă pare că lucrurile s-au terminat, nu?
Pentru destul de multă lume, o să mă corectez, nu pentru foarte multă lume, dar pentru destul de multă lume, într-adevăr, pandemia s-a terminat. Am văzut foarte multă lume totuși purtând, inclusiv pe stradă, nu numai în autobuz și în metrou, mască, dar eu mă bucur că ceea ce, exact cum spuneți, vorbim noi de 2 ani de zile și nu obosim să spunem, și anume că purtarea măștii totuși oferă o protecție, iată, e dovedit și de studii științifice.
Și vă amintesc că am spus lucrul acesta ferm înainte sau în condițiile mai degrabă în care Organizația Mondială a Sănătății spunea că nu. Ca apoi să aflăm că, de fapt, opinia respectivă a OMS era, de fapt, determinată de un element practic, și anume că nu puteau să recomande ceva ce nu exista, și anume nu existau măști la acel moment. Dar ideea de a pune la îndoială o intervenție medicală, cum este purtarea măștii, doar pentru că tu la acel moment nu le ai disponibile, mie mi se pare că este unul dintre acele momente ale pandemiei în care încrederea oamenilor a fost zdruncinată. Și era la început, cu toții ne uitam foarte atenți la ce spun guvernele, la ce spune Comisia Europeană și mai ales la ce spune Organizația Mondială a Sănătății. Iar acea opinie, sigur, au schimbat apoi la o săptămână. Din punctul meu de vedere, a creat prejudicii foarte mari în materie de încredere. Dovadă că Organizația Mondială a Sănătății a încetat să fie un reper, cel puțin în cel de-al doilea an de pandemie. În ciuda lucrurilor foarte bune, de altfel, pe care le-au făcut, mai cu seamă pentru țările din emisfera sudică, dar ele nu se mai văd, tocmai din cauza gafelor inițiale.
Din păcate. Studiul din The Lancet spune că purtarea măștii este eficientă cu atât mai mult în cazul țărilor în care rata de vaccinare anticovid nu este foarte ridicată și, din păcate, ne înscriem în această categorie. Iar studiul CDC arată faptul că, iată, în școlile în Statele Unite, în perioada în care circula preponderent varianta Delta, școlile în care purtarea măștii a fost obligatorie, rata de infectare cu COVID-19 a fost cu 23% mai mică în rândul studenților și a cadrelor didactice, față de cei care nu purtau, sigur că, mască.
Acest studiu vine și confirmă tot ceea ce foarte mulți am afirmat, și anume că masca trebuie purtată cu atât mai mult în aglomerații, cu atât mai mult în preajma unor persoane despre care știm că au simptome, de exemplu, sau sunt contact, și cu atât mai mult în aceste instituții care presupun prezența zilnică a unui număr mare de persoane, cum este cazul școlilor, desigur. Și aici aș face un comentariu, pentru că totuși prea ușor autoritățile din toată Europa au plasat responsabilitatea în această etapă a pandemiei dinspre ele, dinspre autorități, direct către fiecare cetățean, omițând faptul că mai sunt câteva verigi, mai sunt câteva tipuri de instituții care ar putea să aibă un rol extrem de important în această etapă. Multe dintre aceste instituții cred că au reacționat rezonabil în timpul pandemiei, dar sunt și foarte multe care, de fapt, prin comportamentul din timpul pandemiei, n-au făcut altceva decât să vulnerabilizeze eforturile pe care statul și cetățenii le făceau. Ce vreau să spun prin asta? În acest moment e clar că în România nu avem cadrul legal pentru a impune purtarea măștii, de exemplu, în spațiu public sau oriunde. Nu avem cadrul legal pentru aproape nimic din ce înseamnă instituirea unor măsuri nefarmacologice de luptă împotriva pandemiei. Acesta este statusul acum. Dacă mâine, prin absurd, începe o altă pandemie, noi vom avea nevoie din nou de stare de urgență. Deci nu avem cadrul legal. Însă, pe de altă parte, cum economia românească este dominată de două mari tipuri de entități, și anume instituțiile publice, care au un număr mare de angajați bugetari, și marile corporații, care au un număr mare de de angajați pe care i-au chemat la lucru săptămâna trecută, imediat după ridicarea stării de alertă. Cred că și unii și alții ar trebui să-și amintească de responsabilitatea socială pe care o au și mai ales marile corporații. Iar această responsabilitate socială în această săptămână în care vorbim și în această fază a pandemiei nu înseamnă comunicate de PR, nu înseamnă poze la panou și postări pe social media, ci înseamnă planuri foarte clare pentru protecția angajaților pe care i-au, preluând cumva din sarcina mai mult sau mai bine pusă în practică a statului. În momentul în care ai mii, poate zeci de mii de angajați în toată țara, e ca și cum ai fi primarul unei mici localități, nu? Cu tot ceea ce înseamnă asta, inclusiv cu grija față de sănătatea angajaților tăi. Noi suntem, am mai spus-o, pandemia nu s-a terminat, în România avem mii de cazuri în fiecare zi, deja vedem o revenire pe creștere în vestul Europei și nu văd de ce peste o lună de zile România n-ar fi în aceeași situație, iar această creștere pe care o constatăm are o explicație principală care nu ține de virus în sine, de o nouă variantă, pentru că circulă ori BA1, ori BA2. Diferențele pare că sunt destul de mici în acest moment, din ce știm. Diferența cea mai mare o face comportamentul oamenilor. Este un element asupra căruia noi ne-am oprit foarte puțin în contextul pandemiei. Foarte puțin am înțeles din resorturile care îi fac pe oameni să reacționeze într-un fel sau altul, să accepte sau nu să poarte masca, să accepte sau nu să se vaccineze și așa mai departe. Iar acest comportament noi l-am putut obiectiva în zilele de după ridicarea stării de alertă. Am văzut multiple petreceri. Am văzut deja, sigur, un concert caritabil pe Arena Națională, dar care cred că are riscuri epidemiologice foarte mari în condițiile actuale. Cred că nu suntem în poziția, având toți indicii epidemiologici la dispoziție, de la rata vaccinării în România până la rata deceselor, cred că nu avem foarte multe date care să ne încurajeze pe noi să translatăm responsabilitatea direct pe umerii fiecarei persoane. Sigur că sunt oameni care în continuare poartă masca și eu o port și eu recomand tuturor să o poarte și pe stradă, nu mai vorbesc de locurile aglomerate. În continuare recomand vaccinarea cu 3 doze și cred că sunt o voce singulară în România, pentru că asta este de fapt protecția cea mai sigură pe care putem să o avem în acest moment. Aproape orice variantă a virusului ar circula față de formele grave, dar nu trebuie să omitem rolul acesta intermediar între stat și cetățean și acești intermediari sunt pe de-o parte mediul privat, marile corporații și pe de altă parte instituțiile publice care au foarte mulți angajați, inclusiv școlile.
Da, îmi permit un comentariu, nu știu dacă nu cumva la noi funcționează exact invers, câtă vreme nu este nimic impus de stat, poate că responsabilitatea individuală se activează mai mult, cine știe. Ceea ce este clar, mă uitam pe Worldometers, acolo unde .info/coronavirus, acolo unde se actualizează zilnic situația referitoare la infecțiile cu SARS-CoV-2, ceea ce este foarte, nu știu dacă neapărat foarte ciudat, dar este îngrijorător de-a dreptul, este faptul că în China, iată, sunt peste 1400 de noi cazuri de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, Australia peste 26.000 de cazuri, Noua Zeelandă peste 16.000. Sunt țări care, așa cum spuneați, au aplicat politica zero COVID.
Exact, și de aici decurg tot, de fapt, problemele pe care le au ei acum, pentru că după un an de vaccinare și 2 ani de pandemie cu expunere față de virus, sunt extrem de vulnerabile acele populații care au o imunitate la nivel populațional scăzută. Coreea de Sud, foarte interesant, are o rată vaccinării de 75%, dar au 25% dintre oameni care aproape n-au avut niciun contact anterior cu virusul, ca urmare a politicii zero COVID. Vă dați seama, raportat la populația din Coreea de Sud, aici este un bazin imens de milioane de oameni care, în contextul circulației variantei Omicron, care se transmite foarte repede, se pot infecta. Iar aici lucrurile iar stau puțin diferit față de ceea ce ni s-a spus încă de la început în legătură cu Omicron. Omicron dă forme, să le numim, ușoare de boală la persoane care sunt vaccinate cu 3 doze. și care nu au alte vulnerabilități din punct de vedere medical. Dar Omicron este o variantă care poate duce la deces la o persoană care nu este vaccinată și are și comorbidități. Deci nu este nici pe departe, nu putem să vorbim despre Omicron, am spus-o și săptămâna trecută, în termeni în care a făcut-o Bill Gates, ca un vaccin, ar fi bine să ne infectăm toți pentru că în felul ăsta obținem imunitate. Și da, o altă întrebare este cât va dura imunitatea obținută ca urmare a trecerii prin boală, a infectării cu Omicron. De aceea, ceea ce am spus mai devreme și anume că vaccinarea cu 3 doze este cea mai mare garanție, nu este o garanție absolută, dar este cea mai mare garanție posibilă în acest moment de protecție individuală față de formele grave de boală, cred că reprezintă de fapt ceea ce noi trebuie să avem în minte, pentru că am văzut imunitatea post-delta a durat foarte puțin, a apărut Omicron. Ce se va întâmpla în fața următoarei variante care va apărea și doar o chestiune de timp, probabil câteva săptămâni, câteva luni.
Citam din worldometers.info/coronavirus, Thailanda peste
Australia cu aceeași strategie, da. Exact, statele din Asia au avut aceeași strategie, China la fel a avut aceeași strategie.
Thailanda peste 22.000 de cazuri, mai aproape de noi Cehia peste 2.700, mă rog, n-a avut strategia zero COVID, dar iată un număr impresionant de noi infectări. De Japonia, ce să mai spunem, peste 52.000 sau de Coreea de Sud la care v-ați referit, peste 300.000. De noi cazuri de infecție. Prin urmare, n-ar trebui să, într-adevăr, să ne culcăm pe cea ureche, cum se spune, că totul e simplu.
Mai ales că rata vaccinării este foarte scăzută și am văzut la nivelul zilei de duminică s-au vaccinat cu prima doză 175 de persoane. Nu suntem departe de ziua zero.
Exact, în mod clar.
Cu atât mai mult cu cât tema vaccinării este abandonată în România, da. Să spunem și asta.
Lipsește.
Iar trecerea la medicina de familie, vaccinării anti-COVID, din punctul meu de vedere, este o greșeală în acest moment.
În condițiile în care sunt și medici de familie care nu vor să facă vaccinarea asta.
Exact. În condițiile în care, cred că, sub o treime dintre ei s-au implicat în vaccinarea anti-COVID și în condițiile în care chiar aveam un sistem logistic foarte bine pus la punct cu aceste centre de vaccinare și deja era o discuție despre cum ar putea să fie folosite, de exemplu, pentru vaccinarea anti-HPV. Peste noapte și fără a avea explicații plauzibile, subiectul s-a închis, CNCAV-ul a dispărut, vaccinarea se mută la medicul de familie și imaginați-vă ce provocare va fi în momentul în care, pentru că acesta va fi cursul, noi vom avea niște vaccinuri anti-COVID updatate, este clar, pentru vaccinarea, că vom avea nevoie de o nouă doză, că apară o nouă variantă sau vom trece la vaccinarea sezonieră, cum este cea pentru gripă, vom avea un nou vaccin. Imaginați-vă ce complicat va fi în acel moment ca să-i convingi pe oameni să se vaccineze cu acel vaccin. În condițiile în care noi practic am închis peste noapte subiectul
și la
din motive care mie îmi scapă,
da,
sincer.
Și la propriu și la figurat, exact cum spuneți, acele centre de vaccinare erau foarte bine, mai ales că, și aici ajungem la un alt subiect de pe raportul de gardă, toată situația aceasta se suprapune peste situația aceasta, la, între ghilimele zero pandemie în România, se suprapune cu criza refugiaților din Ucraina, care, așa cum arată, iată, un raport al ECDC, Centrul European pentru Controlul Bolilor, refugiații ucraineni prezintă o vulnerabilitate crescută în ceea ce privește bolile infecțioase, pentru că ei vin și incomplet vaccinați din Ucraina, inclusiv împotriva SARS-CoV-2, dar și copiii sunt incomplet vaccinați cu schemele de vaccinuri ale copilăriei. Și sigur că, da, sunt vulnerabili din cauza condițiilor în care sunt obligați, forțați acum să trăiască, oricât de mult ne-am străduit noi să le oferim minimum de condiții.
Asta e pe de-o parte, exact condițiile actuale, dar haideți să ne gândim și la condițiile viitoare. Și aici sunt două variante. O parte a lor se vor întoarce în Ucraina, dar nu e o perspectivă imediată. Dar foarte mulți dintre ei vor rămâne în Uniunea Europeană, în diverse state, nu doar în statele vecine, cum este și România. Și rămânând, în mod evident, trebuie să se integreze copiii la școală, părinții în piața muncii, ei cu toți în societate și niște societăți care vorbesc despre vaccinare, care au scheme obligatorii de vaccinare în vestul Europei complet diferite de cele din Est, Da. Chiar diferite de cele din România, nu mai vorbim de cele din spațiul necomunitar estic. Și normal să fie așa, pentru că schemele de vaccinare obligatorie din statele din vest, de exemplu, corespund unor realități epidemiologice care spun că, de exemplu, tuberculoza nu reprezintă o problemă de sănătate publică și atunci vaccinarea anti-TBC nu este în schema de vaccinare obligatorie.
În statele vestice.
Mm-hmm. Dar, iată, vin migranții, dar n-aș vrea să stigmatizăm, pentru că și românii care au plecat anterior în vest, mai ales cei care suferau de tuberculoză rezistentă la tratament, au reprezentat și reprezintă o amenințare, o problemă din punctul de vedere al sănătății publice pentru statele în care ajung. Și mai este un element important și anume că migranții duc și un bagaj cultural cu ei. Rata vaccinării este foarte strâns legată de atitudini, percepții, comportamente și elemente culturale care țin de spațiul geografic, de spațiul cultural în care trăiesc. Deci este, cred, destul de puțin probabil ca aceste comunități, cum s-a văzut și cu comunitățile de români, de altfel din Marea Britanie sau Spania sau Italia, să ajungă la aceeași rată de vaccinare anti-COVID, vorbim despre asta, cum au țările în care ajung. Din acest punct de vedere, cred, ECDC ar trebui însuși să-și facă treaba, nu să mimeze că își face treaba cum au făcut în timpul pandemiei, pentru că noi cu toții ne-am uitat la ECDC și în afară de niște rapoarte și de faptul că au agregat date, ceea ce sigur e important, le-au pus împreună și au dat un anumit ghidaj, să spunem, în momente esențiale, cum ar fi ghidajul legat de secvențierea cazurilor de SARS-CoV-2. Noi n-am văzut la nivelul Uniunii Europene o abordare integrată pe sănătatea publică. Un plan, un proiect, o abordare care să includă toate statele membre și care să fie coordonat de ECDC sau de altă instituție a Comisiei Europene, după 2 ani de zile. Ceea ce cred că reprezintă o foarte, foarte mare problemă, cu atât mai mult cu cât acum vom avea, sunt deja peste 2 milioane de migranți, se estimează 4-5 milioane până la Paște, deci vom avea practic o nouă țară, nu? Care deja se integrează într-un fel sau altul în Uniunea Europeană prin toți acești cetățeni, iar, sigur, asistența lor medicală trebuie asigurată, dar și protejarea sănătății publice, atât pentru ei cât și pentru ceilalți trebuie asigurată. Și nu văd cum lucrul acesta s-ar putea face doar prin recomandări, ca până acum, sau doar prin colectarea și analizarea unor date, așa cum a făcut ECDC. Eu cred că e nevoie de mult mai mult. E nevoie de noi mecanisme, nu neapărat de instituții, dar de noi mecanisme care să fie puse în practică pentru sănătatea publică europeană în cel mai scurt timp.
Poate va urma și asta din momentul în care cumva se va stabiliza acest aflux de migranți, fiecare țară în care vor ajunge va ști cumva mai, mult mai bine decât acum, când ei continuă să vină, din nefericire din cauza situației de acolo, din Ucraina, când va ști fiecare țară exact numărul real de migranți. În orice caz, va fi un aport demografic foarte important, tot acest fenomen al migrației.
Deja dacă ne-am referit la migranții care sunt acum în Uniunea Europeană ca la o țară, ar fi a 21-a țară Uniunii Europene. Deci,
da,
deja vorbim despre numere mari și aș mai face un comentariu. Imaginați-vă, am avut 2 ani la dispoziție cu pandemia, cum ar fi fost să avem un sistem care să funcționeze în timp real de supraveghere din punct de vedere al sănătății publice. Să știm în momentul în care se pozitivează un test PCR în filiaș, să fie introdus într-o platformă europeană și lucrul ăsta să se vadă. Cum am fi putut noi acum să acționăm în privința migranților, având toată această infrastructură deja creată în toate statele membre? Noi o spun cu foarte mare tristețe, pentru că eu chiar cred în rolul pe care poate să joace Comisia Europeană din acest punct de vedere. În privința migranților și a riscurilor de sănătate publică, noi bâșbâim acum la fel cum am făcut-o cu pandemia în urmă cu 2 ani de zile. Nu prea am știut ce să facem și vă amintiți că am discutat la momentul. respectiv.
Ce știm în momentul de față, cert este că, așa cum Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat, refugiații care vin din Ucraina au acces la sistemul medical românesc de sănătate, fără niciun fel de restricții. Asta sigur că, dar nu rezolvă problemele despre care vorbeați, problemele de sănătate publică.
Pe de altă parte, nici nu putem să avem un sistem sau o abordare proactivă din perspectiva sănătății publice pentru migranți, în condițiile în care nu am avut tot timp de 2 ani pentru, mă rog, cei care locuiesc în România. Da. Adică e ceva contra logicii de acțiune din toată această perioadă.
Detalii pe raportul de gardă.ro, mai sunt 3 subiecte asupra cărora ne vom opri, nu în foarte mare detaliu, pentru că, repet, detaliile sunt pe raportul de gardă.ro, acolo unde îndemn pe ascultători să se uite. Avem un nou studiu genomic, cu 2 de câ la sfârșit, Genetics of Mortality in Critical Care, care arată că au fost identificate 16 noi variante genetice ale acestui virus SARS-CoV-2, care predispun persoanele purtătoare la forme severe de COVID-19. Și cred că este foarte important acest lucru. Sigur că da, concluzia aceasta ar trebui dublată de un fel de supraveghere genomică a fiecărui pacient.
Da, de fapt, sunt 2 componente aici. Avem componenta de secvențiere a virusului în sine, care, da, în situația unor pacienți cu forme critice, mai ales dacă sunt vaccinați, are foarte mult sens și ar trebui făcută. Și avem ideea ca la aceeași categorie de pacienți critici, cum arată și studiul despre care vorbim, să realizăm secvențierea întregului genom al persoanelor respective, la care cred că pot să fie adăugate și alte tipuri de analize aprofundate moleculare, alte tipuri de omics, pentru a înțelege ce anume, a înțelege precis, aceasta este medicina personalizată și de precizie, de fapt, care este profilul persoanei care are un risc mare de a dezvolta forme severe de COVID-19. Pe noi asta ne interesează. Acum, dacă o să întrebați în lumea medicală, random, cine are cel mai mare risc de a face COVID-19, o să auziți că sunt, sigur, persoane nevaccinate, persoane vârstnice și persoane care au boli cronice, eventual imunocompromiși, diabet zaharat, eventual boli cardiovasculare. Genul acesta de explicație în anul 2022 este, cred, inacceptabil. De ce? Pentru că avem la dispoziție genul acesta de instrumente, cum este secvențierea genomului uman în această situație, dar și alte tipuri de analize care ne pot permite să înțelegem și mai detaliat ce înseamnă, de fapt, riscul de a face o formă severă de COVID-19. Și dacă au fost identificate 16 noi variante genetice, sigur, trebuie validate și prin alte studii. Dacă în săptămânile trecute am vorbit despre alți posibili biomarkeri, unii genomici, alții de alt tip, dar toți biologici, care pot să indice un risc pentru o formă severă de COVID-19, aceste descoperiri se vor translata, cred, în perioada următoare în teste pe care trebuie să le facă persoanele conform unui algoritm. Într-adevăr, s-ar putea ca vârsta să fie un criteriu care să ducă la selectarea persoanelor pentru a face astfel de teste care să arate dacă sunt predispuse să facă o formă severă de COVID-19. Ce ar putea să urmeze după această constatare ar fi câteva lucruri. Dacă persoana nu este vaccinată, cred că putem merge dincolo de recomandarea fermă a vaccinării. Adică e punctul în care eu m-aș gândi chiar la obligativitate. Dacă persoana este vaccinată, atunci, mai ales în situațiile unor explozii epidemice, unor valuri, trebuie să ne asigurăm că sunt protejate suplimentar. Purtarea măștii, am vorbit încă de la începutul emisiunii. Adică această abordare absolut individualizată, personalizată, cred că trebuie să fie una dintre moștenirile acestei pandemii. Chiar cred că nu mai putem să rămânem în această paradigmă în care suntem așa destul de vagi și impreciși în a vorbi despre comorbidități. Putem să facem mult mai mult și iată că sunt studii care încep să ne arate aceste lucruri, să ne dea detalii, inclusiv detalii care merg în profunzime și care leagă anumite informații genetice de anumite căi, cum este calea coagulării, foarte mult implicată în în dezvoltarea formelor grave de COVID-19. Eu abia aștept și cred că e o chestiune de până la sfârșitul acestui an, când vor apărea primele teste genomice pentru un anumit set de gene, teste care să ne arate riscul de a face forme severe de COVID.
Să sperăm că așa va fi. Între timp, iată, apar noi terapii împotriva SARS-CoV-2, potențiale noi terapii, ca să fim foarte exacti. Veziculele extracelulare ar putea reprezenta o nouă potențială terapie împotriva SARS-CoV-2, scrie raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19, citând un studiu publicat în Science Direct și care vorbește despre aceste vezicule extracelulare, care mai exact ce sunt.
Sunt niște mecanisme prin care celulele și țesuturile comunică între ele. Până acum, majoritatea terapiilor despre care am vorbit, cum sunt terapiile orale, antivirale, se referă la țintirea directă a virusului. Anticorpii monoclonali, unii dintre ei, se referă la blocarea fixării proteinei spike pe epiteliul pulmonar și mai sunt anticorpi monoclonali care au o interferență pe răspunsul imun al organismului. Toate acestea sunt medicamente, cum să spun, clasice și care acționează pe aceste căi pe care le-am menționat. Dar sunt și alte căi care leagă celulele între ele, leagă țesuturile între ele și una dintre aceste căi, așa numită cale mTOR, foarte important pentru că este o cale afectată inclusiv în unele tipuri de cancer și există terapii împotriva modificărilor apărute pe această cale. Această cale pare că este implicată la rândul ei în afectările pulmonare asociate cu COVID-19, iar aceste vezicule extracelulare ar putea să fie, dacă vreți, ca un fel de vezicule transportoare, mesager, pentru eventuale terapii sau terapii înșiși. Acum vom vedea cum vor decurge studiile clinice. Trebuie să spunem că vorbim despre date preliminare, date din faza preclinică. Studiile clinice încă nu au început cu genul acesta de terapii. Sunt date preclinice care arată fezabilitatea, dacă vreți, a targetării acestei căi implicate în apariția formelor sau afectărilor pulmonare din cadrul COVID-19.
E o cale de urmat, cu alte cuvinte.
Da, da, și la fel, vedeți, suntem la 2 ani de când a început pandemia și deja avem o multitudine de informații despre modul în care apare această boală. Și unele dintre ele deja au fost validate, altele urmează să fie validate. Sigur că nu putem să comparăm cap la cap, dar pentru scleroza multiplă sau boala Alzheimer, după zeci de ani de cercetări, încă nu este foarte clar și pentru unele forme de diabet zaharat de tip 2 sau unele boli cardiovasculare, nu este foarte clar de ce apar și cum apar. Și nefiind atât de clar, în mod evident, nici mijloacele terapeutice, chiar dacă unele pot să pară eficiente, la un moment dat ajung la limită și nu avem soluții. E încă o moștenire a pandemiei aceasta. Viteza cu care am ajuns să înțelegem și virusul și boala și sunt absolut convins că vom înțelege mult, mult mai multe lucruri pe parcursul acestui an.
Așa este și uite, apropo de ce înțelegem și cum apar rezultate noi, un articol, ultimul la care ne oprim noi astăzi, la raportul de gardă, dar pe raportul de gardă mai sunt firește și altele, un articol care sunt convinsă că ar stârni sau va stârni sau ar putea stârni foarte multe discuții și foarte multe controverse, numărul deceselor din cauza COVID-19 ar putea fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cifrele oficiale. Este de asemenea rezultatul unui studiu, unei analize de fapt, care se bazează pe un parametru statistic numit mortalitatea în exces. Ce este acest parametru statistic?
Acest parametru se referă sau ia în calcul cumva mortalitatea așteptată conform datelor din anii anteriori, din mai mulți ani anteriori. Și studiul despre care vorbim, realizat de Institute for Health Metrics and Evaluation, este un institut extrem de respectat, de aceea l-am și menționat, din Seattle, folosește acest indicator pentru a ne arăta care a fost impactul, pentru că datele sunt până la 31 decembrie 2021, impactul pandemiei din punct de vedere al acestui exces de mortalitate. Acum, nu trebuie să înțelegem că toate decesele în exces, pentru că ar fi o analiză foarte simplă și simplistă, nu toate decesele care apar în plus în 2020 sau 2021 față de 2019 sunt neapărat decese COVID. Unele sunt decese determinate de faptul că pacienți cu boli cronice, cum ar fi cu unele tipuri de cancer avansat sau boli cardiovasculare, nu au avut acces la spital, la asistență medicală și au decedat mult mai repede decât era de așteptat conform, să spunem, datelor anterioare. Analiza aceasta reușește, cred, să disece aceste cazuri și să izoleze acele cazuri care sunt direct legate de infecția cu COVID-19. Vorbește despre un număr potențial de 3 ori mai mare de decese la nivel global, iar pentru România vorbește despre un număr de decese care ar putea să ajungă până la 125.000, raportat la 58.500, cât erau decesele raportate oficial la 31 decembrie 2021. Deci atât de două ori și ceva mai mult decât știam. Datele sunt extrem de importante pentru că și mai ales cu magnitudinea aceasta de 3 ori mai multe decese, pentru că ele de fapt vin și ne pun nouă niște întrebări în legătură cu modul în care am reușit sau nu să avem un management eficient al pandemiei. Și o să vă dau un exemplu. Am vorbit despre situația actuală din Asia și am văzut cum numărul de decese a crescut în Hong Kong, a crescut în Taiwan, în contextul valului Omicron. Și sigur că te poți gândi că sunt foarte multe decese. Da, dar dacă luăm numărul total de decese de la începutul pandemiei, noi vom vedea că toate aceste țări, în comparație cu statele din Europa, de fapt au prevenit foarte multe decese prin strategia zero COVID pe care au avut. Și acesta cred că este un element, vedeți, dacă privim lucrurile din perspectiva aceasta cumva longitudinal, începem să vedem lucrurile puțin diferit. Și cred că suntem cumva acum într-un punct în care va trebui să identificăm a treia cale. Că e clar și din punct de vedere economic, probabil, că o strategie de tip zero COVID nu este sustenabilă pe termen lung și, iată, este riscantă în contextul în care ai o variantă ca Omicron, care circulă foarte repede. Dar, pe de altă parte, cred că nici strategiile pe care le-am văzut în multe țări europene n-au dat rezultate, pentru că n-au salvat nici economia și au dus și la o mortalitate mult mai mare decât ar fi trebuit, îndrăznesc să spun.
Așa este, doar că știți foarte bine, sau mai bine ca mine, că această temă a deceselor cauzate de COVID, din cauza de COVID, cu COVID și așa mai departe, rămâne încă o temă foarte deschisă și încă nu e foarte, foarte clar, adică n-am văzut să existe unanimitate în lumea medicală în sensul că decesele sunt determinate de infecția cu COVID sau decesele sunt strict din cauza infecției cu COVID.
Da, pentru că lumea medicală n-a fost interesată să lămurească aceste lucruri și noi suntem în 3 posibile situații. O persoană, să spunem că era sănătoasă, deși e riscant să spui că o persoană este sănătoasă, a făcut infecție COVID și a decedat. E un caz clar. Poate fi situația în care o persoană avea o boală cardiovasculară sau diabet zaharat sau obezitate sau combinație dintre ele sau boală autoimună. A făcut COVID, a decedat. Cred că legătura este din nou foarte clară. Și mai avem, sigur, situația, de fapt e situația, cred, a primului caz diagnosticat în România, în care aveam un pacient oncologic în fază terminală, care a fost testat pozitiv, dacă mi-am amintesc eu bine, cred că e primul sau al doilea caz din România. A decedat în una sau două zile după testul pozitiv, dar în acea situație, în mod clar, nu putem să vorbim despre COVID drept sursa decesului, pentru că persoana respectivă era deja, cum să spun, din păcate pentru ea și pentru familie, era în ultimele zile de viață, conform evoluției bolii respective. Deci acestea sunt cele 3 situații posibile pe care le avem în legătură cu cauza de deces numită COVID-19. Nu înțeleg de ce e atât de complicat pentru lumea medicală, mai ales că și certificatele de deces, așa cum sunt ele inclusiv în România, permit aceste diferențieri.
Da, mă mai gândeam la un lucru apropo de situația în care pandemia sau în timpul pandemiei foarte mulți bolnavi n-au avut acces la tratamentele obișnuite. Mă gândesc la bolnavii de cancer, cu diabet, cei care nu s-au mai dus în spitale și de teamă, dar și pentru că n-au mai avut unde, de exemplu, în cazul României, dacă au fost spitale transformate în spitale suport COVID. Statistic vorbind, există suficiente date cât să includem și aceste cazuri în aceste numărători, să spunem așa?
Ele au fost deja separate conform unor analize pentru anul 2020, care au ajuns la concluzia că, de fapt, din excesul de mortalitate pentru acel an, două treimi era mortalitate neatribuibilă COVID. Adică erau exact cazurile pe care le-ați menționat.
Da,
efectul indirect, dar nu era relația aceasta de fiziopatologie, cum să spun, de influență directă a virusului în cursul bolii.
Și nici nu înseamnă că nu vor apărea modificări ale acestor numere, pentru că numărăm în continuare și efectele continuă să apară.
Da, și acum nu aș vrea să fiu scepticul de
serviciu.
Cum să spun, de serviciu și să constatăm că peste un interval de timp au mai fost niște decese din 2021, din mai, pierdute pe la niște DSP-uri și pe care le raportăm acum și le alocăm perioade respective. Am mai trăit asta. Da. Nu-i ceva ce putem exclude. Tema aceasta a raportării deceselor e o temă extrem de sensibilă, pentru că este direct legată de mediul politic și decizional. Da. Și niciun guvern n-a vrut să arate o mortalitate crescută în toată această perioadă.
Teme de, nu numai de reflexie, dar și de lucru, ca să spunem așa, teme deschise de lucru. Raportul de gardă și ediția de săptămâna aceasta cu foarte multe alte informații extrem de interesante. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare. Când nu știu de
mulțumesc
ce,
și eu.
Nu știu de ce, mă gândesc că nu o să putem elimina din discuție problematica aceasta a pandemiei și a măsurilor de protecție și așa mai departe.
Eu am aceeași senzație și cu siguranță vom vorbi despre noi evoluții în privința pandemiei.
Încă o dată mulțumesc, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, InnoMed.